Saskaņā ar jau tālajā 1982. Gada apstiprināto ANO konvenciju par jūras likumiem, katra no dalībvalstīm var pretendēt uz kontroli pār okeāna grunti arī ārpus starptautiski atzītās 200 jūras jūdžu robežas, ja vien tā var pierādīt, ka jūras dibens ir tās kontinentālā šelfa turpinājums. 10 gadu laikā pēc konvencijas ratifikācijas valstis drīkst pieteikt savas pretenzijas uz jaunām teritorijām. Pēdējā laikā visaktīvākā cīņa izvērtusies par Arktikas reģionu. Tiek uzskatīts, ka Arktika atrodas aptuveni 4. Daļa no līdz šim neapgūtajiem pasaules enerģijas resursiem – naftas un dabas gāzes. Naftas rezervas vien šeit varētu būt aptuveni 90 miljardus barelu lielas. Līdz ar to ir tikai saprotam valstu vēlme tām piekļūt, jo klimata pārmaiņu dēļ piekļuvušiem reģioniem ir kļūsi daudz vieglāk. Saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, Ziemeļpols un tam apkārt esošais Ziemeļledus okeāna reģions nevienai no valstīm nepieder. Taču Krievija, ASV, Dānijai, Norvēģijai un Kanādai ir atvēlēta 370 km plata ekonomiskā zona. Jau 2001. Gadā Krievija kļuva par pirmo valsti, kas iesniedza prasību palielināt tās kontinentālā šelfa teritorijas. Krievu zinātnieki veic pamatīgus zemūdens pētījumus, nolaidās okeāna dzelmē Ziemeļpola tūmā, iegūva grunts paraugus un vēlāk konstatēja, ka šeit esošā Lomonosova grēda ir Krievijas kontinentālā šelfa turpinājums. Tāpēc tur tika uzstādīts arī simbolisks Krievijas karoks. Vienlaicīgi savas pretenzijas uz šo teritoriju pieteikušas arī Kanāda, ASV un Dānija. Kanāda ANO konvenciju ratificēja vien 2003. Gadā, līdz ar to tā ir atvēlēts laiks līdz rītdienai, lai iesniegtu savas pretenzijas un savus pierādījumus. Lai arī zinātnieki savu sākotnējo piedāvājumu bija plānojuši iesniegt jau rīt, Kanādas premjerministrs Stevens Harpers ir devis rīkojumu atlikušajā laikā valdībā iekļaut valsts arktiskā šelfa paplašināšanas pieteikumā arī Ziemeļpolu. Kā norāda eksperti, visticamāk tuvākajā laikā mēs neuzzināsim, kurai valstī nākotnē varētu piederēt Ziemeļpols. Daži avoti norāda, ka līdz šāda lēmuma pieņemšanai var paiet aptuveni 20 gadi, jo Kanādas iesniegto pierādījumu izpētē vien būšot nepieciešami vismaz gadi 5. Lai arī Kanādas un Krievijas starpā joprojām pastāv domstarpības par Arktikas teritorijām un Ziemeļpolu, abas valsts ir apņēmības pilnas tās atrisināt diplomātiskā ceļā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.